Molekul etina je prikazan kao mehanički model sastavljen od sfera koje predstavljaju atome i cilindara koje predstavljaju jednostruke i dvostruke veze. Svi atomi leže duž jedne ose označene zelenom bojom. Geometrija je linearna, što se izjednačava sa sp hibridizacijom ugljenikovih atoma. Sve veze zaklapaju ugao od 180 stepeni, pri čemu je dužina trostruke veze ugljenik-ugljenik približno 1,2 angstrema, a veze ugljenik-vodonik oko 1,06 angstrema.